min campus alihor, miai Karsten Schwine. Il-għalkom għal-program iħor, il-ħames wieħed, il-sensiela minn kampus għal-iħor, minn għajkar stinxwileb, il-sensiela għet morru, literalment, fil-immaġinazzjoni tagħna, b'mod virtuali, niltaqgħu ma' nies li jaħdmu ġo kampus differenti fl-Ewropa imma anki l-Lin, kif smajna s'issa nsejna anke mal-kontinent Afrikan. U ħajkon anki l-opportunità il-qudiem morru anki firkejjen uħra ta' dinja akademika. Però l-idea ta' sensiela għanajtek f'interpretazzjoni tiegħi ta' x'inhu huwa campus mhix qed toħnoqna u żommna biss f'spazju strettament u bil-forsi ta' università. Anki ftit skuża ftit liċenzja. Nammet illi ftit lemmu law għanintaqom ma ftit personalitajiet illi forsi għattaw ftit ħini u jmissu ma universitajiet imma jipprattikaw l-ħidma tagħhom ta' kuljum jew ir-riċerka tagħhom il-barra għanajdu l-om hekk mill-ħitan veri u virtuali, speċjalment illum il-ġurnata fid-dawl tal-pandemija minn università partikolari. Il-mistedenni għandi l-lum huwa Dr. Alan Schwireb, huwa l-ewwel Malti fis-sensiela ħajkun hemm oħrajn illi bħal ħafna Maltin illum il-ġurnata, speċjalment ngħid għalija li x'isamp ukoll dik l-esperjenza wara li Malta ingħaddet mal-Unjoni Ewropea madwar 15 sena ilu. U għadan ukoll Berris Knight huwa wkoll kuġinuri. Allura kienet interessanti għalija nagħmlu din l-intervista għaliex ċertu affarijiet dwarhom nafu, ċertu affarijiet oħra ma tantx kont nafhom fil-fatt. U ħadd gost niskoprihom matul dan il-programm. Dr. Alan Schwireb kiseb id-dottorat tiegħu fil-liġi madwar 30 sena ilu u l-emfil fil-filosofija ta' dritt. Fl-2004 mill-Università ta' Malta. Bħalissa u jiena ftit il-kariga qed insemmi jaħdem bħala ġurista lingwista fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-Lussemburgu għalkemm hu stess fil-fatt jgħix mhux il-bogħod lil-hinn mill-fruntiera ġewwa l-Ġermanja kif jgħidilna hu stess fejn hemmhekk anki għandu il-familja. Għandu interess kostanti fil-ġid komuni u fil-fatt fuq dan is-suġġett ħa nitkellmu u b'xi mod naqdu dan l-iżvilupp fl-interessi tiegħu fil-liġi ma' oħrajn illi jippuntaw din id-direzzjoni. Allan huwa wkoll membru attiv tal-Oxford Philosophical Society u fil-fatt ħajsemmilna anke din namra mill-bidu li kellu marbuta ma' studji filosofiċi. U jippubblika għax jikteb numru ta' artikoli sew bil-Ingliżi u fil-Malti kemm dwar dan is-suġġett ħanajdu li hekk vast estiż ħafna tal-filosofija kif ukoll fejn il-filosofija tmiss mod partikolari ma' dawk il-partijiet tas-suċjetà umana ovvjament illi nistgħu nsejħulhom dawk politiċi. Preferenzi wkoll dak li jikteb għas-settur lokali. Il-publikazzjoni l-aktar reċenti tiegħu li nsemmu ftit matul l-intervista hija Produtti bil-Malti pubblikata li anki rifletti realtà Maltija bħalissa li jisimha riflessjonijiet dwar il-ġid komuni. Għalhekk qabel ma ngħaddu għall-intervista ma' Alan Schwireb nirringrazzja għas-soltu il-proġett Medinea. Proġett li parti mill-fondi tiegħu jiġu mill-Unjoni Ewropea stess, għadin proprju fis-suġġett tal-Unjoni Ewropea, għaliex jipprovdulna l-mużika ta' matul din is-sensiela, mużika li tipprova fid-diversità, fid-diversità tagħha, nistgħu wkoll forsi nodraw terminu ta' fit-snin ilu l-multikulturaliżmu tagħha, f'aspetti pożittivi għandek tagħha, qarbuna forsi anki fuq dan il-livell ta' tlaqqih. Ta' kulturi, ta' personalitajiet u sta' stejjer u ta' narrativi differenti. Ejja, naddu nisibaw l-intervista ma' Alan Schwireb. Ela nel allora SMA da Campus FM al dal program min campus Alihor kif smajtu mid daħla tiegħi qasira introduċejt lill-mistieden tiegħi llum, Dr. Alan Xwiereb. Alan, nsellimlek nirringrazzjak li naqgħod miegħi llum mill-Ġermanja xejk.
Daqshekk minn tavern ġewwa l-Ġermanja border mal-Lussemburgu. U grazzi tal-istedina, Karsten.
Nemxi mniex, fil-daħla li għamilt maċċi aħna kuġini, ma b'dowi tip ta' programmi fej niprova niltaqa' ma' bniedem. Kemm il-lat personali, kemm il-lat professjonali, unħarsu ftit li dik li bl-Ingliżi nsefala career pass. Inħoss li jekk ma nisri forsi naf, minn ħbiberiji, minn networks, minn kollaborazzjonijiet. Jagħmel sabiħ li bridem anki jekk jismana iżid f'dawk ir-rabtiet illi ħafna drabi fix-xogħol, fil-ħidma u anke fl-iżvilupp tagħna bħala nies isir vera b'mod personali. Mhix kwistjoni biss li inti tapplika l-xogħol jew li tistudja jew li taħdem mingħajr ma jinftu relazzjonijiet minn viċin. U fil-każ tagħna ovvjament għandna dik familjari allura. Hemm ċertu sfond li qsamna wkoll bejn trobbija l-ħamrun, il-nanniet, il-familja, San Gejtanu u affarijiet oħra li qsamna ovvjament.
Daqshekku, daqshekku.
Allan kif nagħmel f'dan il-programm? L-ewwel parti, l-ewwel sezzjoni sakemm naswal l-ewwel pawża mużikali u inti wkoll illum għażilt żewġ siltiet interessanti x'insu ma semmija, nippruvaw insu nitilqu mill-lum. Imma nħarsu daqxej lura. U mistoqsija li inħobb nagħmel hija għaliex is-semija tagħna sibu interessanti, speċjalment forsi min għadu ftit fil-bidu tal-karriera tiegħu, studenti, żgħażagħ. Imma llum il-ġurnata fil-verità kważi r-realtà ta' xogħol wieħed fiss għal ħajtek kollha saret vera rarità u ħafna nisqa tagħhom ifittxuha. Għarraf dawk it-tibdiliet, jisom tibdiliet ta' gerijiet, għanajdilom ek f'karozza, sabiħ illi ħorġu daw l-aspetti, u ħafna nies fil-fatt jgħidu fil-verità, inti tintefa' fuq linja, tara l-interessi tiegħek, fit-trobbija, l-kurzitajiet, il-ħbiberiji, imma mbagħad man manu l-affarijiet kif żviluppaw għajla tkun taf kif jsiru, u naf illi minnaħa tiegħek minn trobbija Malta. Però ħafna passaġġi li għamilt. Kemm ħanajtek fiżikament barra minn Malta, imma anke kulturalment. Ġi naf li anke mill-aspetti ta' kultura, ħanitkellmu anke dwar il-kitbiet filosofiċi tiegħek, anke mill-aspett ta' prattika tal-arti marzjali, pereżempju, hemm numru ta' affarijiet illi vera kurjuż u fil-fatt anke m'aħna kuġini ma żgur ma nafx biżejjed fuqhom, dawn il-passaġġi kif b'xi mod waslu tal-fejqiegħat illum.
Naħseb illi jekk tippermettili ħammur daqsxejn lura sew fi żmien, jiena llum għandi 51 sena. Però ħaġa illi niftakar ċar ħafna meta kelli 6 snin naħseb, viċin dik l-età, kull 6-7, sewwa. Ma niftakar li oħti kienet għadha mhux ma twildiċ, allura bil-fors kien f'dak iż-żmien. Niftakar li konna mmorru mal-ġenituri tiegħi konna mmorru nimxu minn Santa Venera, aħna konna noqogħdu Santa Venera, sal Furjana u lura. Ġifieri mixja sew,
Ekku.
U niftakar illi kont nistaqsi ħafna, jiena kont tifel kurjuż, jiġifieri. U kont nistaqsi ħafna msejken il-ġenituri tiegħi. U niftakar però li l-ewwel interess kbir ħafna tiegħi kienet ix-xjenza, jiġifieri l-ispazju, pratikament l-ispazju. Illum dawk il-mistoqsijiet li kont nistaqsi ta' tifel li kont naturalment. Isejħu l-kosmoloġija, isejħu la kosmoloġija l-istudju. So, allora l-istudju ta' kif ġejnaw, bażikament, kif inħoloq l-univers biex niftehmu. Naturalment kien hemm affarijiet oħrajn biss mhux dawn l-affarijiet. Imma l-ewwel vera mħabba tiegħi kienet il-kosmoloġija. Tantu hekk li mbagħad hekk tara anki meta kont l-iskola sekondarja ha scienza era, so va chemistry o biology, che il fisica. Ma il physics che l'iktar suġġett li il fisika kien l-iktar suġġett il inħobb. Tantu hekk che li mbagħad xi wasalt is-sixth form li ftit nisja fuqha għax jiena di professjoni jiena avukat. Għamilt sena u nofs nistudja għal-perit. Jiġifieri kelli maths pure, maths applied u physics. U kelli engineering drawing għax il-pure u l-applied kienu flimkien. Però mbagħad kelli kriżi. Bdejt nara li dawn is-suġġetti mhux qed jolqtu li dik il-kurzita li kelli meta kont tifel, mhux qed jirrispondu li dawk il-mistoqsijiet. Kien għadu kmini wisq, kien għadu kien iddistaqkat dak li kont qed nagħmel minn dawk il-mistoqsijiet daqstant kumplessi, sewwa. Fl-aħħar sitt xhur għax inti sentej tagħmel is-sixth form, iddeċidejt li nieqaf minn dawk is-suġġetti u skoprejt, naturalment, illi hemm suġġett illi jkopri kollox. Dik kien il-filosofija. U allura mbagħad peress li aħna fi żmieni konna orjentati li rridu nagħmlu professjoni.
Il-fiċet tistudja biex tilħaq xi ħaġa kif konna għadna ngħidu.
Fortunatament, sfortunatament. Imma dak iż-żmien il-mentalità hekk kienet, naħseb issa nbidlet. U jiena għadd mela la ma nistax insir perit, anyway, ma kienx il-vera forsi vokazzjoni tiegħi, għadd mela ħajkolli nagħmel suġġetti oħrajn mal-filosofija u mbagħad ngħid naħseb għadd mela forsi jiena aktar orjentat għax anke minħabba li forsi jiena aktar ukoll tinteressani kienet fil-filosofija l-ġustizzja, per eżempju.
Infatti hija tema rikorrenti anke li hilek fiz-żmien istilqbad mill-lenti filosofiku anki politika sew.
Eżatt. U allura filosofija politika kienet waħda minnhom u l-etika sewwa u speċjalment Sokrate il-fatt li kellu jixrob iċ-ċikuta u mbagħad minħabba d-demokrazija. Allora daw l-affarijiet kollha qatt forsi mela jiena posti huwa fil-qasam legali. Fil-fatt mbagħad sirt avukat biex ma ntawwalx, imma bdejjem irrid ngħid ġifieri għamilt il-Malti u mbagħad ir-reliġjon u l-Ingliż kelli erba' dawk kienu l-A levels biex niftehmu f'sitt xhur.
Ġifieri biex ma titlifx ħanajdu hekk il-ħin tas-sentej. Kellek tippakkja dak ix-xogħol kollu.
Imma mbagħad li ġara u li l-kors ma fetaħx. Jiġifieri dik is-sena l-kors ma fetaħx. U allura ċorta waħda.
U hekk qed ngħidu għalha inti kont hemm fis-snin l-aħħar ta' snin 80 jekk qed nagħmel il-kalkoli tiegħi sew.
Qed tagħmel il-kalkoli sew fil-fatt aħna kien konna l-aħħar kors illi ma kenniex is-systems of knowledge. U allura jiena kont minn systems of knowledge u f'dik is-sena rid jew nagħmel is-systems of knowledge jew inkella nagħmel il-foundation course f'dik
il-standing.
U hekk għamilt, u għamilt hekk. Insomma kien sabiħ ħafna jiena nissuġġerih li kulħadd il-foundation course għaliex huwa suġġett mhux suġġett, grupp ta' suġġett li jesponi.
Fil-fatt, intu titkellem, niftakar anki korsijiet oħra li għamajna għamilt l-Università, għamilt il-Baccellera fl-Arti li kien History of Mediterranean Civilization, HMC, u bħal kien daħal il-Systems, kif qed tgħid eventi. U interessanti għax inti qed taraħ minn perspettiva li naħseb xi mod samt jiena wkoll illi kien jisu għajn ta' ħafna tagħlim u ħafna għerf u multidisciplinarju. Li fil-fatt iktar reċentement kemm Malta kif ukoll fl-Ewropa in ġenerali forsi jkollna fit-ħin nitkellem fuq din, ir-riforma imxiet lej dik iktar milli tpoġġi s-suġġetti ġew kexxhom. Però xorta ħażina ikun hemm approċċi, ikun hemm anke studenti, u anke għalliema ħanajduha, illi japproċċjaw is-suġġett tagħhom b'għoddejja ħafna u jgħidu le di mhux fdi, jew di żejda, di m'għandi bżonn għall-eżami, u b'xi mod dika tneħħilek mill-gost ħanajduha.
Din il-foundation kienet l-isbaħ sena ta' ħajti naħseb għaliex tant tal-lim ta' affarijiet ma kelli xil pressjoni kbira li kollok naturalment fil-kors. Però mbagħad fl-ewwel sena tal-kors, hekk nista' nikompli fuq din il-linja, skoprejt il-filosofija ta' dritt, jiġifieri philosophy of law, dik li l-Amerikani jgħidu la jurisprudence. U affaxxinajt kompletament ruħi. Insomma, mhux ħalqod nispjega l-affarijiet imma mbagħad teżi li tnamilha fil-filosofija ta' dritt jiena tad-dottorat, però jisom mhux ma ħallewni jista' ma bdew jgħidu li tagħmilha fuq xi ħaġa prattika għax dik hi issa.
F'diet issemm esperjenza oħra li tiltaqa' magħha ħanet jekk kważi ta' kuljum anke f'ambitu ta' università mhux biss Malta ma' f'ħafna noqsi differenti, jisuma x'ħat tagħmel b'dak illi qed tistudja, taħlix spejt dak il-ħin kif riżorsa u b'xi mod tittimmira f'direzzjoni. Għalkemm kemm kif qatt inti naqbel nara mit-tifla tiegħi probabbilment inti tibda tara anke kif tiegħek li dik iċ-ċertu uni direzzjoni qed tonqos fl-importanza tagħha.
Ekku, grazzja tal-la nista' ngħid jiena. Insomma, mbagħad spiċċajt għamilta fuq il-dritt penali, fuq il-kriminalità tal-korporazzjonijiet, però xorta daħħalt element filosofiku kelli lill-imħallef emeritus Vincent de Gaetano bħala tutor tiegħi u kien naturalment b'saħħtu ħafna biex iġalni daħħalni naturalment fil-linja loġika tal-liġi biex najtek. Però mbagħad jiena ma noqgħodx ma qatt ġifieri bdejt naħdem u
mort. Kellek esperjenzi anke fej sifirt, vjaġġajt, għamilt kuntatti, waqqaft kumpanija tiegħek, għamilt xogħol fuq proġetti anke dak iż-żmien ta' qabel. Ma tħallan f'Unjoni Ewropea, niftakar kont qed taħdem ma' kunsilli lokali, jiġifieri ħadd numru ta' passi ħadek prattiċi ħafna jekk irdu nilagħbu bil-qasma ta' teorija u prattika kont qed tkun prattiku immens.
Kelli biex nissopravvivi bħala professjonista, naturalment kelli nagħmilha. Madankollu f'dal-frattemp ritt bil-forsi nagħmel xi ħaġa dwar il-filosofija ta' dritt. U fil-fatt applikajt kont biex nagħmel MPhil li mbagħad stajt anke upgradejaj ta' din dak iż-żmien sal-lum il-ġurnata le. Imma dak iż-żmien għamilt MPhil fil-filosofija ta' dritt li kienet again jgħidu lek li tagħmilha fil-fakultà tal-liġi trid taqgħad il-filosofija ma' xi ħaġa oħra. Jiena qatta mad-dritt kostituzzjonali. Allura it-titolu kien ir-relazzjoni filosofika bejn il-liġijiet inġusti il-kunċett ta' unjust laws, jiġifieri, u l-atti li jiġu ddikjarati antikostituzzjonali. Illum il-ġurnata dit-teżi jiena nsibilha ħafna flaws, jiġifieri nsibilha ħafna difetti. Fil-vajva kelli barra lill-Prof. Srefolo li kien id-dekan, kelli lill-President tar-Repubblika, l-ex-President li kien Ugo Mifsud-Bonnici, u l-Father Peter Saracino Anglotta alla jaħfirlu. U kena diskussjoni naturalment, mux ta' bxej jajdu la vajva, għax kena vaċi u interessanti, pero nerġanaj tiġviri xorta ma kienet ċilħaġa li rritnamel, għax kienet ristretta fil-kamiċa di forza tal-liġ.
U bximod dejemek tiprova tiġġebbet jew iġġebbet il-ċirkostanzi biex tipprova tersaq lej fej ridt tasal. Alla nħan nieħdu waqfa żgħira għax diġà għadda ters minn dal-programm narrattiva interessanti ħafna li qed nagħti lilu anke lis-semmija tagħna dwar dal-perkors li għaddejt minnu. B'xi mod jsekkonta fejn trid tmur imma kif se tasal ma kontx tafu minn qabel. U jekk jogħġbuhak introduċilna l-ewwel miż-żewġ siltiet illi ħad taqsam magħna llum.
Iva, jiena żilt l-iktar waħda popolari ta' Pachelbel li hija Canon in D minor u din tfakkarni użajnija, kont inħobba qabel, imma użajnija jiena u l-mara x'tħobba wkoll din is-silta għat-tieġ tagħna fil-kappella żgħira li żewwiġna fiha ġewwa l-Ġermanja, ġewwa Rasfeld fejn trabbiti. O allora and the sense ti tromantiku e ti sentimentali maħamma ija bicċa sabiħa immens illi ija ti kalmak najdi lajjena u għabel dak il-pass kien nżomm ti ta' daqxej waħda ikkalmak.
Immaġina, mela, jgħan nismaw, n-immaġina u kol da xenarju sabiħ ta' pajsaġġi friski uħodu. kem waqt minn kampus għal ieħor qed nitkellem ma' Dr. Anne Xwiereb u qed nisimgħu ftit ir-rakkonti jew kif jagħmlu mistiedin oħra f'dan il-programm dwar dan il-perkors. Għaxlu jiena l-lum minn Ugost ukoll li apparti għalhom jiena kuġini u allura jkollna ftit ċans anke nitkellmu għaliex u qed ikellimna minn ġewwa l-Ġermanja fejn jgħixu viċin ħafna tal-post tax-xogħol fid-dinja tal-istituzzjonijiet Ewropej. Qed nagħmlu anke dal-programm bil-Malti, għaliex ħafna dawn il-programm fatt mod bl-Ingliż, u ħadd ukoll gost nisma' dik il-biċċa mużika x'vera kif fatt inti għalha hija biċċa rilassanti ma riflessiva. U naħseb vera toqgħod mat-tema ta' dal-programm għax inti prima qed tgħidilna ma kienx kollox sempliċi, ma kienx kollox ċar minn qabel, għaddejt minn numru ta' deċiżjonijiet li kellek tagħmel. Rux ximot jett nħossek jisu dil, intis fil-bidu semmejt il-kosmologija, jisom dawn il-forzi kosmologiċi, għedlu għom ekli bximot, jieġbdu bniedem fċertu direzzjoni. U jina propju waqqaftek qabel il-mużika għal-pass li jmiss, għamajdek.
Eħe, din l-lemfil li kontet namel jiena, kienet ukoll fi żmien meta kontet naħdem ġol-law firm full-time. Ġifiri, fil-fatt l-emfilla għamilta part-time, pero, insomma, ġifiri, fil-realtà, meta jkollok xogħol full-time. Taħdem, kont naħdem ma' Dr. Michael Frendo jiena, qabel dak iż-żmien kont naħdem mad-Direttorat tal-Unjoni Ewropea, ġifiri jiena għamilt imbagħad qabża oħra, jekk tintemmu la tranzizzjoni oħra, fil-mument fejn Malta kienet qed tinnegozja id-dħul tagħha fl-Unjoni Ewropea u allura kelli anki ċans insir kif semmejt inti mal-negotiating team u nagħmilt esperjenzi ġodda. Minn hemmhekk imbagħad kont headhunted ħa ngħidu hekk minn Dr. Frendo li kellu l-ferm tiegħu u għamilt perjodu naħdem ta' konsulent fil-qasam tal-Unjoni Ewropea, ġifiri konna nagħmlu l-impact assessment naturalment, anke għax kont rabbejt daqsxejn esperjenza peress li kont naħdem, żammejt part-time konsulenza mad-direttorat għax kelli ċertu affarijiet li rid nispiċċhom, ġifiri ma għamilt kelli arranġament, u mbagħad allura għamilt dil-emfil wara li Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea. U mbagħad terġa' għamilt pass ieħor li xi tliet snin wara grupp ta' ħbieb qaluli isma' għaliex ma tiġix magħna grupp ta' avukati. U nagħmlu kumpannija dik li semmejt inti fil-bidu. U hemmhekk insomma għamilna dik kumpannija li għamilna 4 snin naħdmu fiha jew 3 snin xi ħaġa hekk. Hekk kienu qisu segments ta' 3 snin 4 snin.
Isom ċikli żgħar xi mod kif qed tiddiskrivihom. Fil-kontest tiegħek personali, imma fuq livell ta' skala lokali, nazzjonali u internazzjonali kellek dal-mument importanti tal-kabbir tal-Unjoni Ewropea.
Daqsej Hegelian jiena, allura nara l-istorja anke individwali tal-persuni bħala ċikli, teżi, antitezi, dejjem isu reazzjoni għal xi ħaġa, ma finalment tispiċċa fil-sintesi. Jiena tiegħi s-sintesi. Issa qed tiġri ma għaliex naturalment il-filosofija baqgħet ġofija u xorta ma nistax nissodisfa din il-kurzità li kelli meta kont tifel li ma tistax toħroġ din, ma tistax tiġi sissodisfatta din il-kurzità. U mbagħad imma ġara xi ħaġa li il-ħaq plateau, il-ħajt il-ħaqet plateau. Speċi li allura drajt li naħdemek, kontet naħdem għarra, bil-kumpannija tlaqtu u ntfajt iktar fuq konsulenzi ta' natura fid-dritt ċivili, basikament. Però ġara xi ħaġa, ġara
li. U fil-fatt ikkonsidera li kellha meta semmejt il-kelma plateau għal ġieli toħroġ dal-programmi u milli tisma' żgurilata magħha, ġieli jista' jkun xi ħaġa li ttik kalma sodezza. U s-saħħa li tuħu deċiżjoni bil-mod. Ma f'sessjon tkun riskjuża, le? Għax hemm ir-riskju li l-affarijiet jibdew jistaġnaw ftit u jsiru biss komdi.
Żgur, biżejjed ngħidlek li f'dan il-perjodu kollu, il-ħajja personali tiegħi ma kellix ħajja personali, ġifiri tentativi ta' ħajja personali kelli. Tentativi għaliex kont il-qum kmieni bil-kemm norqod bil-lejl għaliex il-moħħ jaħdem anki bil-lejl kultant. Imma mbagħad noħroġ mid-dar fi 8 nerġa' nidħol fi l-iktar kmieni nerġa' nidħol fis-seba' ta' filgħaxija. Jiġifieri meta kont fi żmien ma' Dr. Frendo, ġieli dom sal-10 ta' bil-lejl ġol uffiċċju. Jiġifieri ma jkollokx ħajja, anki meta kont jien qed naħdem għal rasi, mbagħad finalment, u f'dan il-perjodu kont qed nagħlem part-time l-università bħala guest lecturer, kont qed nagħlem id-dritt penali. Ġifieri lill-social workers attualment fil-fema. U però naturalment kelli tant kelli x'nagħmel illi l-ħajja tiegħi personali marret. Però darba minnhom ħrixt ma' żewġ tieħbib tiegħi u insertajt iltqajt mal-mara. U l-mara mingħajr ma nġibda l-programm f'xi ħaġa personali, imma l-mara qalt li hekk li hi minn Trier mhijiex minn Trier imma toqgħod ġo Trier. U dan ġalli.
Li mhux il-bogħod fil-fatt minn fejn tgħix illum mhux hekk. Marix naqbiż lek fl-istorja, ma Trier għalija anki għax hemmhekk kont żort meta għamilt fis-snin Brussell, niftakar fil-monument il-bust kbir ta' Marx, ovvjament, u għed mill-postijiet ċentrali fil-dawn l-istejjel, il-Pala Aħen u postijiet oħra fi kinnaħa tal-bordura speċi.
U fej twilet Marx fil-realtà, u kienet u hija l-belt l-iktar antika tal-Ġermanja, ġifieri li kienet il-belt kapitali qabel ma saret imbagħad tal-Eastern Empire. Anyway, il-puntu li jiena mbagħad f'din ir-relazzjoni iddeċidejt li nitlaq minn Malta. Iddeċidejt li nitlaq minn Malta minħabba din ir-relazzjoni hija l-mara li għandi llum naturalment. Kellmu 13-il sena ilu sewwa aħna. U xi ħaġek. U allura kelli nsib impjieg mal-istituzzjonijiet u l-ewwel impjieg tiegħi hawnhekk kien mal-Kummissjoni Ewropea. Peress li kelli anke relazzjoni mal-Unjoni Ewropea kienet iktar faċli bħala kunċett biex nasal għaliha. Mbagħad imxejt ftit snin wara fil-fatt fis-sena li żewġna fi 2010 fl-2010 imxejt mbagħad għall-Qorti Ewropea fejn li sallum jiġifieri li 11-il sena. Kważi hawnhekk jiena naħdem mal-qorti u konti li sentej u nofs qabel. Il-punt interessanti hu li kif kien ħajtwilet it-tifel ġara xi ħaġa inkredibbli. Ġrat li lili personalment xi ħaġa inkredibbli. Ġi fil-fażi ta' ġestazzjoni tal-baby sewwa. Inbdilt jiena, ġifieri l-outlook tiegħi lejn il-ħajja inbidlet. U din hija xi ħaġa interessanti. Imma nbidlet tal-imod li splodejt il-barra minn flok implodejt. U allura dak kollu li ma stajtx nagħmel f'dawn is-snin kollha b'si mod sibt il-kreattività ngħidlek is-saħħa illi nagħmilhom. U allura pereżempju bdejt impinġi illi kien għallimni papa u waħt it-tnejn studjaw l-arti. Imma jiena qatt ma studjajt arti, ma bdejt nesperimenta u nitlob pariri u naqra u nipprattika, eċetera. Però ma dejn ukoll, ġifieri mbagħad meta twilet it-tifel, reġa' it-rekindled sewwa, reġa'
tħadet il-fjamma.
Reġa' tħadet il-fjamma minn dawk il-ġamar għall-kurzita lejn il-kosmoloġija u allura lejn il-filosofija. U l-ewwel bdejt bil-filosofija tax-xjenza u fiżika partikolari ġifieri għal bdejt sal-lum il-ġurnata affaxxinat b'kull ma hu relatat mal-ħin. Jiġifieri x'inhu l-ħin bħala u r-relattività sewwa u l-string theory, ġifieri kull dawn l-aspetti kollha tar-realtà li ngħixu fiha għalija huma affaxxinanti u jibqgħu mistero. Imma mbagħad il-filosofija tatni il-qafas konċettwali ħanajdulu hekk. Li fih nista' nimraħ. Għaliex il-filosofija minn nfisha, kull kurs tal-filosofija bekk jibda ħafna drabi, jimbotta il-limiti tal-ħsieb. Allura inti il-borders tal-ħsieb timbuttom il-barra. Iġifieri ishom biċċa elastiku li ishom buzzi għal tonfoħa. U allura tonfoħa to the maximum. Allura kull konġettura anke qatt ma ssir teorija imma hija ta' min jeżamina għax minna jafu joħorġu affarijiet oħrajn.
U iktar ma titfala iktar it-tiklura.
Iktar it-tiklura għaliex imbagħad ikun hemm xi ħadd li jaqbad biċċa milli tkun attent. U jespattiha u jkollu riflessjoni tiegħu. Allura hija wisq sabiħa akademikament din il-ħaġa u anki personalment. U allura wasalt biex nibda nikteb. Imbagħad fit-2017 sirt membru tal-Oxford Philosophical Society u kellhom attività daw. U l-ewwel attività tagħhom kienet f'Milan u international event u kienet talk dwar id-demokrazija. Illi jiena kont ili xi ftit ta' snin qabel nikteb xi artiklu l-emmulla u insomma fil-gazzetti ġurnali sewwa dwar dawn l-affarijiet. U minn hemmhekk I never look back jiġifieri mbagħad wara li għamilt dik it-talk naturalment organizzajni anki fi Trier l-event li kien imiss grazzi u bażikament wasalna sal-lum, jiġifieri qed nagħmel l-istess ħaġa.
Interessanti għax b'xi mod kif iddiskrivejta hija forma ta' plateau wkoll. Imma mhix plateau ċatta fil-sensi li punta wasla u appunt ta' klub għaliex permezz ta' it-qala ta' martek għal-ibnek. Mbagħad possibilment anke kif iddiskrivejt inti kellek iktar ħin anke ta' riflessjoni għaliex ma kontx inkollu għaddej bix-xogħol minn ħaġa l-oħra. Però jsu dak kollu l-ħaq ġmajt ġo fik studju, riflessjoni, studji beda jsib l-isbok tiegħu. Hemm għalan wasalna għattini pawza mużikali tal-lum. Mbagħad nsoqtu diskussjoni tagħna sa tmiem il-programm. U hemmhekk forsi nsaqsik anke daqsxejn dwar ktieb li inti ħrixt dal-aħħar u anke r-rabtiet li inti tagħmel bejn kuntesti filosofiċi, riflessivi dwar is-soċjetà Maltija u Ewropea u anke d-dimensjoni politika prattika tagħna, forsi anke l-isfidi u l-għenin qed niffaċċjaw bħalissa. Però qabel ma nagħmlu dan, nixtieqek tintroduċi t-tieni sel tal-Joseph.
Jiena ħobb il-mużika kollha, però ikolli mużika partikolari għal sitwazzjoni partikolari ħafna drabi. U t-tieni biċċa li għażilt hija Heart of Courage tal-grupp orkestrali Two Steps from Hell. U issa ngħidilkom wara li nisimgħuha li x'għażilt proprju din is-silta.
Tajjeb, mela nisimgħuha mill-ewwel. We'll be right back. Mela, emmek, smajna t-tiri silta, mażura minn mistidenti għajillum Dr. Allen, xwireb. Allen, kon se tajdilna wara dik il-silta sabiħa minn li aspirazzjoni għaliex eżet ila?
Iva, għaliex naħseb teżemplifika turi, tipprova dak li kun għandu bżonn fil-ħajja, jiġifieri li jkollu kuraġġ. Għaliex kif semmejt anti iktar qabel, ikun hemm momenti, jiena semmejtlek il-highlights tal-ħajja tiegħi, imma kien li ħafna momenti fejn taqla' kritika nġusta, fejn kollok intoppi ta' natura akademika wkoll mhux kollox wart użar, jiġifieri għal dawk forsi li qed jisimgħuna u għaddejjin minn din il-ħaġa, iktar ħaġa importanti li ma taqtax qalbek għax finalment dak li inti ħaj joħroġ.
Fil-fatt waqt pawża minnhom, għalhekk tittaj li jiġu joħroġ il-veru inti. B'xi mod fakkajtni fl-approċċ psikoloġiku tal-gestalt li spiċi jemmen u jara kif dan il-veru inti joħroġ. Hemm miegħas ġieli jinħeba ħafna, hemm miegħas ġieli jiframmenta ruħu, hemm miegħas.
Il-bniedem ikollu biżatt naturalment li ma jirnexxix pereżempju. Jekk kieku jiena qbadt nistudja l-filosofija l-università, kelli biżgħat se nagħmel bil-filosofija pereżempju, waħda mill-affarijiet. Ma dak iż-żmien kif għadna kien żmien differenti. Llum il-ġurnata nara inqas. Naturalment ma nixtieqx illi ma jkolli x-xogħol, naturalment, għaliex ix-xogħol importanti llum għandi l-esperjenza li għandu biex iżomm il-familja trid ħafna flus. Ġifri min jgħid illi min jinterpreta li ħen jindawk li huma fqar jinterpreta bħala li għandhom jibqgħu fqar jien ma naqbilx miegħu naturalment. Jiena nemmen illi u anki din il-ħaġa forsi motivatni biex insir avukat dak iż-żmien, ġustizzja. Ġustizzja ma tistax tippermetti li jkollok il-faqar u hemm ċertu tip ta' faqar, imma il-faqar huwa biss materjali. So ġifier min jipprova jitfa' l-problemi l-oħrajn soċjali. Mal-faqar qed jagħmilha l-skop ulterjuri. Jiena nemmen illi għandna niġġieldu l-faqar u l-kavallo di battalja tiegħi u kelli nkun xi qatt li qatt mhu ħadd iġri. Politiku jkun il-faqar. L-eliminazzjoni jew nippruvaw nelliminaw il-faqar kompletament.
Għax b'xi mod il-faqar kif qatt inti materjali jikkaġuna forom oħra ta' faqar u xejk. U inti fil-studji tiegħek u fil-fatt għaliex qegħdin fl-aħħar parti tal-programm illum mis-sensiela minn kampus għal ieħor, xtaqt insemmi direttament il-pubblikazzjoni reċenti tiegħek riflessjonijiet dwar il-ġid komuni. Propju tidħol fil-qalb. U mod anki storiku, rina meta rajtu apparti li għaddu għostex ktieb tajjeb bil-Malti u ħsib filosofiku li huwa spjegat ċar, mod li ngaġġani, għandek il-parti storika, għallu tpoġġi l-kuntest. Però għandek il-parti anki preżenti, attwali, fej tissiret ma' kuntesti. Li huwa interessanti fil-bidu kont kemm il-kozmoloġija, dak ikun forsi jgħid aħel filosofija mġek. Edha flajru, għatwaslek għal-imkien, anki dik il-diatriba ġili kontra ħsieb akademiku, ħsieb studijat. Mentre fil-verità, inti għawet t-prova tagħmel, għaxi għabza, kważi kif t-diskrivi inti anki l-waqt il-program, u pass naturali, ħarġat mur mal-oħra.
Eħe, il-wieħed li tagħmel distinzjoni li jagħmluha wkoll fil-korsi skola tal-filosofija politika, jagħmlu din l-ewwel distinzjoni, l-ewwel task li kollu l-student ikun dan li jiddistingwi bejn il-filosofija politika u x-xjenza politika. U l-mod kif jiġu distinti daw żewġ disciplini huwa li l-filosofija politika hija normattiva tajdinna x'għandu jkun, sewwa, u l-xjenza politika hija deskrittiva tajdinna x'inhu. Sowa. Issa dak il-ktieb huwa ftit liminali, ftit via di mezzo, imma fil-realtà huwa iktar filosofija politika. Iġifieri jiena qed ngħid, ara, il-prinċipi li għandhom jimmotivaw il-ġid komuni fl-opinjoni tiegħi huma dawn. Sawa, sa l-opinjoni tiegħi naturalment hija riżultat ta' studji oħrajn naturalment u hekk ta' qari minn għamel xi ftit xogħol akademiku jaf x'qed ngħid. Sawa, imma il-ħsieb ċentrali tal-ktieb il-fil konduttur tad-deb ħa ngħidulu hekk fil-fatt insemmiha wkoll huwa dan illi il-ġid komuni jibda minnek. Għaliex il-ġid komuni ma jeskludix il-ġid individwali. Jiġifieri il-ġid komuni huwa anzi is-somma jekk trid jew il-prodott tal-benesseri tiegħek bħall-individwu. Jiġifieri inti għandek dmir li tkun l-aħjar verżjoni tiegħek innifsek. Sewwa għandek dmir u dritt naturalment. Ma lejk innifsek u anke lejn is-soċjetà. Illi tkun l-aħjar verżjoni tiegħek innifsek mela li inti tkun fully human, illi inti tipparteċipa fully fil-ħajja tiegħek, mhux titgħażel, mhux tqattal ħin ma tagħmel xejn biex niftehmu taf kif.
Jew tirkeb fuq sitwazzjoni ġenerali pożittiva, pereżempju tajt hija nix ma ħajjena.
Speċi taf kif u l-kollettività mbagħad għandha l-benesseri tagħha wkoll minn każin tal-banda sa l-ogħla istituzzjoni naf tal-qrati jew tal-parlament. Għandha l-benesseri tagħha wkoll u l-benesseri tagħha fl-istituzzjonijiet għax iktar diffiċli biex nifhmuha huma fir-realtà meta jaqdu l-funzjoni tagħhom mod effiċjenti u true to itself, mod awtentiku. Jiġifieri pereżempju jien naf qorti għandha tkun imparzjali u ġusta. Sewwa biex nagħti eżempju, sewwa il-Parlament għandu jkun effiċjenti u għandu jagħmel liġijiet għal-benessri tal-kollettività. Ġifiri, mbagħad il-ġid komuni huwa il-koordinazzjoni bejn dawn iż-żewġ benesseri differenti. Sewwa fuq livell konċettwali. Imma mbagħad ma jistax tippretendi li f'dak il-ktieb, pereżempju, intik mudell ekonomiku x tistaqsew li qabel, Karsten. Allora xi mudell ekonomiku qed naturalment mhux dik hija l-onis hija disċiplina oħra l-ekonomija. U jiena qed ngħidlek isma' l-prinċipji ta' forsi mudell ekonomiku li għadha pitada jew politiku li tittadotta huma dan.
Kompli eżempju dejjem biex illumina.
Pereżempju, illi ma nistgħux inkunu nħarsu l-ġewwa biss lej pajjiżna biss, imma rridu nkunu reġjonali jekk mhux globali wkoll. Fl-istess ħin ma nistgħux niglobalizzaw kollox b'tali mod illi nitilfu il-lokali tagħna, l-identità nazzjonali kelma kbira. Jiena ngħid l-identità ta' dik il-komunità li tkun qed tgħix fiha. Qed tifhem? Allura għandek daw jiena ċara li l-politika bħalissa globalment għandek daw iż-żewġ forzi. Ġifier għandek il-forza globali u l-forza lokali. Il-ġid komuni jipprova jsib bilanċ bejn dawn iż-żewġ u tant ieħor fl-ambjent. Pereżempju, jiġifieri jiena nagħmel anki nagħti eżempji anki fl-ambjent. U anki fil-diversi insomma artikli li provajt nħarbex f'dawn is-snin provajt nagħti ideat illi jistgħu jintieħdu. Naturalment mbagħad il-politiku xogħlu illi jagħmel jaħdem fuq għadik, jiena mhux ħantik l-idea fil-forma illi ħadd iġi użata.
Eżatt, b'xi mod m'intix qed toħla biex nżak li bina iktar fil-kompetu tiegħi strateġija eżattament kif wieħed għandu jagħmel ċertu affarijiet, imma qed toħloq mudell anke ta' kif taħseb. Ġifieri xi ħaġa li tgħallim tiegħna li l-filosofija fejn nifisha għax hija fin-natura tal-bniedem, kemm għandha ġelek taħseb dwar kif qed taħseb. U allura kif tista' tapproċċa lilek innifsek fir-relazzjoni ma' ħaddieħor.
Daqshekk, ġifieri pereżempju nagħmel biex nagħtik eżempju ieħor nagħmel din ir-rabta bejn il-doxa u l-episteme. Ġifieri l-episteme hija l-espert, ġifieri dak li jgħidlek l-espert, u d-doxa hija dak l-opinjoni pubblika. Naturalment, it-nejn importanti fix-xjenza politika natu kas ħafna iktar id-doksa, namlu surveys, per eżempju, numri sewwa. Naturalment, u bat fil-filosofija politika peress li hija normattiva natu kas titiktar l-episteme, x'għajdinna jinnaf x'għajdinna San Tomas, x'għajdinna Heidegger, x'għajdinna Marx, x'għajdinna Aristotli, qed tifhem. Naraw daqxej, unsibulhom id-difetti u nippruvaw nirranġaw, naturalment.
Din it-tensjoni, Alan, se tifhemna ħafna modi toħra ta' diskors, però qegħdin naslu għall-aħħar 5 minuti ta' diskurs tagħna, interessanti ħafna, nirripeti llum intilhom ma' Dr. Alan Xwieleb. Biex nippruvaw b'xi mod però nagħlqu, qed iġġieli naħseb inti titkellem li proprju din it-tensjoni bej il-popolari, ħnajdu hekk anke permezz ta' media soċjali, ħafna iktar il-ħna li qegħdin jidħlu fis-soċjetà b'mod globali kif hekk inti. Però il-bżonn li ma ninsewx, ma nistmerrux ġieli li nisimgħu li naqraw lil min jifhem, lil min daħal fis-suġġetti tiegħu jew tagħha jew tagħhom għaliex din hija kwistjoni anke ta' ġeneru, ta' identitajiet. Fuq livell ta' etnija, hemm ħafna aspetti oħra, f'kuntesti minn madwar id-dinja kollha anke dawk Ewropew. Ewropej għalina forsi speċjalment dawk Ewropej. Ma nafx fil-qosor, tistax forsi tagħtina ħiel ta' il-ħsieb tiegħek rigward l-Ewropa llum għadha. Fej taħseb li ħanajdek il-tensjonijiet primari ħajkun jiżviluppaw. U mhix diġà daw u x'hekk ġej narawhom insemmejt anke l-ambjent, jew hemm xi ħaġa oħra li għadna nistennew forsi.
Ħa ngħid xi ħaġa qasira ħafna fil-dak li qed tibbidu, ġifieri l-Facebook u l-midja soċjali kollha naturalment ġabu konnettività enormi, però ġabu wkoll problema kbira illi kull min jgħid xi ħaġa fuq Facebook għandu segwitu. Jiġifieri jgħidha il-President ta' Malta biex ma nsemmi l-ħadd iktar. U ngħidha jien, it-tnejn għandhom biss l-istess kważi kultant jagħtu l-biss ta' bniedem ħadd ma jafu mill-President biex niftehmu sewwa fuq suġġett li suppost il-President jifhem iktar. Dak li qed ngħid. Jiġifieri għandek ma rridx nikkwota lil Umberto Eco, Umberto Eco jgħid illi il-midja soċjali kreat eżerċitu ta' djoti. Imma forsi mhux daqshekk, imma li użgur huwa li din it-tensjoni tinħass iktar. U allura l-espert jiġi żvalutat min qatta ħajtu kollha jaħdem fuq suġġett l-opinjoni tiegħu kultant ma tiġix irrispettata. Detto questo, naturalment mhux kollox mitluf, jiġifieri jiena naħseb li eventwalment anki biex nirrispondi l-aħħar domanda tiegħek. Dawk it-tensjonijiet li bħalissa qed narawhom insormontabbli, se jiġri xi ħaġa li forsi tiġi minnha stess, għax nibdew nindunaw, illi ngħaddu għall-fażi l-oħra biex nerġa' nikkwota l-Hegel li tkun finalment is-sintesi. Mela it-teżi kienet in-Nażiżmu, l-antitesi kienet il-liberalizmu sfrenat u l-laissez-faire sfrenat, il-kapitalizmu sfrenat, is-sintesi forsi għad trid tiġi storika. U nittama li l-Unjoni Ewropea u l-Ewropa u d-dinja kollha għaliex le. Ħammorru f'dik id-direzzjoni. Però ħaġa waħda jekk tippermetti li l-aħħar ħaġa. Xejn minn dan ma jista' jiġri mingħajr edukazzjoni. Jiena nenfasizza li d-demokrazija hija tajba. Daqskemmi tajba l-edukazzjoni b'dik id-demokrazija. Jiġifieri jekk ma kellu xejn raġun Platun u Sokrate. Aħna nafu li Sokrate vaja Platun. Illi jekk il-politiku mhux se jkun re-filosfu, ħalli ma jkunx re-filosfu, ma jekk mhux ħajkun edukat.
Struit, kif hekk?
Struit imma fil-politika nifisha. Ħajkonna diffikultà kbira biex nissormontaw u ngħaddu għal ċiklu li ġej. U allura jiena fil-ktieb na laqdin. Insemmi li iktar minn ir-re filosofi biss, għandna bżonn ċittadin filosofu. U allura ċittadin li jkun imħarreġ fil-ħsieb kritiku u mħarreġ anki f'xiftit għalmenu fil-filosofija politika.
Allan ningrazzjak ħafna tal-li qsamt dawk ir-rakkonti, dawk il-ħsibijiet, b'mod filosofiku, ovvjament anki dirett ħafna. U għennu għossu kolja minna di t-tahdita fuq il-radju tal-Università Campus FM għaxwa propju għieħet mill-rifattinti fil-bidu drittijiet u dimirijiet tagħna li namlu dawn il-forma ta' xandirijiet biex fimot niddiskutu dawn l-ideat u anki nipparteċipaw aħna stess fil-proċess tal-edukazzjoni. Nirringrazzja Alan.
Jina nirringrazzja lilek u s-semmija tijak. Grazzi u nil-taqaw ekkallajnit.
Nittama li l-program tal-lum għatikom u koll, mwix l-uniku wieħed li se jkollu il-lingwa Maltija tintuża matul il-program kollu propju għax il-mistieden ikun Malti b'esperjenzi f'realtajiet internazzjonali. Dik intervista kienet ma' Dr. Alan Xwiereb u jekkont bidkom u tixtiequ terġa' tisimgħu tistgħu tagħmlu dan billi tmur fuq is-sit ta' Campus FM fejn is-sensiela kollha. Għal-program ġdijt, naqdu miħaj, iġumad diħla għal-program miħor min-kampus għal-jibar. Jisar l-kom.